From the Conference Center at Temple Square
Konferencave në sheshin e tempullit në Salt Lake City, ky është sesioni pas ditës së të dielës i konferencës së përgjithshme vjetore të 188 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, me folës të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion ofrohet nga Kori Mormoni Tabernakulit. Ky transmetim mundësohet si një shpërblim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar. Presidenti Dallin H. Hawks, këshilltari i parë në presidencën e parë të Kishës, do ta drejtojë këtë sesion. Vëllezër dhe motra, ju urojmë mirëseardhjen në sesionin përmbylljes të konferencës së përgjithshme vjetore të 188 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Russell M. Nelson, i cili kryeson në konferencë, më ka kërkuar që ta drejtoj këtë sesion. U dërgojmë përshëndetjet tona anëtarëve të Kishës dhe miqve kudo që po marrin pjesë në këto punime, me anë të radios, televizionit, internetit apo transmetimeve satelitore. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga Kori Mormoni Tabernakulit në ndrejtimin e Mark Wilbergut dhe Ryan Murphyt, me Richard Elliotin dhe Brian Matiasin në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar Shkëlqen Fort Mëshira Atit. Lutja hapjes do të bëhet më pas nga plaku Weatherford T. Clayton i të 70-ve, pas të cilit kori do të këndoj pranë zemrës së bëriut.
Our dear Heavenly Father,
Atë një dashur qëllor, jemi kaq mirë njës që jemi mbledhur në këtë ndërtes të bukur. Pranë malit të shtëpisë Zotit për dëgjuar zërin tënë prej apostullit dhe profetëve të gjallë. Ne të falenderojmë ty për bekimet e profetit të gjallë që na ka mësuar se si të kërkojmë e të marrim zbules po në këtë ditë. Jemi mbledhur sërish dhe të kërkojmë shpirtin tënë që tjetë mbi ne që ne të mund të dëgjojmë dhe të mund veprojmë mbi gjërat që do të na mësohen. Ne përgjithsisht kërkojmë ty që të bekosh ata që do na flasin, që ata të flasin nëpërmjet shpirtit, që ne të mund të dëgjojmë nëpërmjet fuqisë së shpirtit tënd, që ne të mund të lartësohemi së bashku dhe të mund të kuptojmë atë çfarë duhet të bëjmë. Ka shumë burra dhe gra të mirë që presin për kujdesin tënde të mirë dhe ne shpresojmë që mund të shkojmë përpara. Si të drejtuar prej apostujve dhe profetëve të gjallë që janë të udhëqur nga biri yt, qoftë na bekoft shpirti yt sot me këto fjalë në emër të Jezu Krishtit. Amen.
Oh,
Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga pleqt Gerrit W. Gong dhe Ulises Soares, të cilët u mbështetën dje në mëngjes si antar të rinj të korumit të 12 apostujve. Pastaj do të dëgjojmë shkurtimisht presidentin Russell M. Nelson. Plaku Jeffrey O. Holland i korumit të 12 apostujve dhe motra Jim B. Bingham, president e përgjithshme Shoqatës së Ndihmës, më pas do të na drejtohen. Elder Gong. Të dashur vëllezër dhe motra, kur djem tani ishin shumë të vegjël, u tregoja histori për qenusha të vegjël, para se të flinin dhe u këndoja në nëzë himne për t'i vënë gjumë, përfshirë Zoti Krisht është ngritur sot. Nga një herë me shaka i ndryshoja fjalet. Erdi koha të shkojmë për gjumë? Aleluja! Zakonisht djemë tanë bini në gjumë me të shprejt, ose të paktën, ata e dinin se po të mendoja se ishi në gjumë, unë do të pushoja se kënduari. Fjalët, të paktën fjalët e mia, nuk mund të shprejnë ndjenjat mbi zotëruese që kur presidenti Russell M. Nelson me dashuri i mori duart e mia në duart e ti, me Suzanën time të dashur në krahun tim dhe më drejtoi këtë thirrje të shenjtë nga Zoti, e cila më la pa frymë dhe më ka bërë që të dërt lot shumë herë në këto pak ditë të kaluara. Këtë Shabat Pashkë unë këndoj plot gëzim, aleluja. Këngë dashurisë shëlbyese të shpëtimtarit tonë të ngritur, kremton harmoninë e beslidhjeve që na lidhin me Perëndin dhe njëri tjetrin. Dhe shlyerjen e Jezu Krishtit që na ndihmon ta zhveshim burrin dhe gruan natyrshme dhe t'i dëgjojmë thirrjet e frymës së shenjtë. Së bashku, beslidhjet tona dhe shlyerja e shpëtimtarit na bëjnë të Zot dhe fisnik. Së bashku ato na ndihmojnë të mbahemi fort tek Ungjilli dhe të largohemi mëkatit. Së bashku ato mbëlsojnë, ruajnë, shenjtërojnë e shëlbojnë. Profeti Joseph Smith tha, citoj, disave mund të duket si një doktrinë shumë e guximshme, ajo për të cilën po flasim, një fuqi që regjistron se lidh në tokë dhe lidh në qiell. Megjithatë, në të gjitha epokat e botës, kurdo herë që Zoti i ka dhënë një kujdestari të pritërisë një njeriu ose një grupi njerëzish me anë të zbulesës aktuale, kjo fuqi është dhënë gjithmonë. Mbyll citimin. Dhe kështu është sot. Beslidhjet dhe ordinancat e shenjta, që nuk janë në dispozicion askund tjetër, merren në 159 shtëpitë shenjta të Zotit në 43 vende. Bekimet e premtuara vinë nëpërmjet çelësave të rivendosur të pritërisë, doktrinës dhe autoritetit, duke pasqyruar besimin, bindjen tonë dhe premtimet e Shpirtit të Tij të Shenjtë për ne në brezat tanë në kohë e përjetësi. Të dashur vëllezër dhe motra në çdo kombë, fis dhe gjuhë, kudo në kishën tonë barbëtorore, ju falenderoj për besimin tuaj të gjallë, shpresën e dashurinë tuaj ynore në çdo hap. Faleminderit që jeni mbledhur bashkë, plot me përvojë dhe dëshmi për Ungjillin e rivendosur. Vëllezër dhe motra të dashura, ne i përkasim njëri tjetrit. Ne mund të thuremi në bashkim dhe dashuri, në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet. Ndërsa Zoti Jezu Krisht na fton, ju lutem, eja e shini. Këtë ditë me përullësi unë një zëtoj gjithë energjitë dhe aftësinë e shpirtit tim, cila do të jenë ose të bëhen ato. Shpëtimtari tim, Suzanës ime të dashur, familje son, vëllezërve të mi dhe se cilit për jush, vëllezër dhe motrat e mia të dashura. Çdo gjë e denjë dhe përjetshme është e përqendruar në realitetin e gjallë të Perëndisë, Ati ton të përjetëshëm e të dashur dhe birit të ti Jezu Krishtit dhe të shlyrjes e ti që dëshmohet nga fryma e shenjtë. Këtë diel pashke, me nderim jap dëshmim dhe solemnisht dëshmoj për Krishtin e gjallë, për atë i cili vdiq, u varros dhe u ngrit sërish ditën e tretë dhe u ngjit në qiell. Ai është Alfa dhe Omega, me ne që nga fillimi, ai është me ne deri në mbarim. Unë dëshmoj për profetet e ditëve të mëvonshme, që nga profeti Joseph Smith e deri te presidenti Russell M. Nelson, të cilin e mbështetin plot gëzim. Si shkëndojnë fëmijët tanë të fillores, ndiqe profetin, udhën ai di. Dhe sikurse u profetizua në shkrimet e shenjta përfshirë në librin e Mormonit, unë dëshmoj se mbretëria e Zotit është edhe një herë vendosur sërish në tokë në përgatitje për ardhin e dytë të Mesias. Në emrin e shenjtit të shenjtëruar të Jezu Krishtit. Amen.
My dear brothers and sisters, vëllezër dhe motrat e mia të dashura, kudo qofshi, unë do të doja t'ju shpreja falënderimet e mia të sinqerta dhe të thella për votën tuaj mbështetëse dje. Edhe pse ndihem njëri jo i gojës dhe i ngathët në fjalë si Mojsiu, e ngushëlloj veten me fjalët e Zotit drejtuar atij. Kush e ka bërë gojën e njeriu, ose kush e bën njeriu të pagojë, të shurdhër, me sy ose të verbër, a nuk jam unë vallë Zoti? Dhe tani shko, unë do të jem me gojën tënde dhe do të mësoj atë që duhet të thuash. Marr gjithashtu lehtësim nga dashuria dhe mbështetja e bashortes sime të dashur. Ajo ka qenë shembull i mirësisë, dashurisë dhe përkushtimit tërësor ndaj Zotit për mua dhe familjen time. E dua atë me çdo grim të zemrës sime dhe e mirënjohës për ndikimin pozitiv që ajo ka pasur mbi ne. Vëllezër e motra, unë ju dëshmoj se presidenti Russell M. Nelson është profeti i Perëndisë në tokë. Nuk kam parë kur asnjë njeri më të mirë dhe më të dashur se sa është ai. Edhe pse unë ndjeva i papërshtatshëm për këtë thirrje të shenjtë, fjalët e tij dhe vështrimi i dhëmshur në sytë e tij, teksa ma drejtoi këtë përgjegjësi, më bën të ndihemi përqafuar nga dashuria e shpëtimtarit. Faleminderit shumë, presidenti Nelson. Ne ju mbështesim dhe ju duam. A nuk është bekim të kemi profet, shikues dhe zbuluës në tokë në këto ditë në të cilat jetojmë? Të cilët kërkojnë të dinë vullnetin e Zotit dhe të ndjekin atë vullnet. Është ngushëlluese se ta dimë se nuk jemi vetëm në botë, pavarësisht nga sfidat me të cilat përballemi në jetë. Profetët që ne i kemi janë shenjë dashurisë së Perëndisë për fëmijët e tij. Ata u bën të ditur premtimet dhe natyrën e vërtetë të Perëndisë dhe të Jezu Krishtit, popullit të tyre. E kam mësuar këtë gjë nëpërmjet vetë përvojave të mia. 18 vjet më parë, bashortja ime dhe unë morëm një telefonat nga presidenti James F. Faust, në atë kohë këshilltari i dytë në presidencën e parë. Na thirrri që të shërbenim në Portugali si president misioni dhe shoqja e presidentit të misionit. Na tha se kishim vetëm 6 javë përpara se të fillonim misionin. Edhe pse u ndjem të papërgatitur dhe të papërshtatshëm, ne e pranuam thirrjen. Shqetësimi ynë më i rëndësishëm në atë kohë ishte që të merrim vizat e kërkuara për të shërbyer në atë vend. Sipas përvojave tona të shkuara, ne e dinim se procesi kërkonte 6 deri në 8 muaj që të përfundojë. Presidenti Faust atëherë na pyeti, nëse kishim besim që Zoti do të kryente një mrekulli dhe që do të ishim në gjendje ta zgjidhim problemin e vizave më shpejt. Përgjigja jonë ishte një po e madhe dhe filluam të bënim përgatitjet më njëherë. I përgatitëm dokumentet e kërkuara për vizat, morëm familjen tonë të re dhe shkuam në konsullat sa më shpejt që të mundëshim. Një zonjë shumë e mirë u takua me ne atje. Pasi shqyrtoi dokumentat tona dhe pasi mësoi se çfarë do të bënim në Portugali, ajo na pyeti: a do ta ndihmoni me të vërtetë popullin e vendit tim? U përgjigjëm: po, me vendosmëri, dhe shpjeguam se do të përfaqësonim Jezu Krishtin dhe do të dëshmonim për të dhe misionin e tij hyjnor në botë. U kthyem atje 4 javë më vonë, i morëm vizat tona dhe hym në fushën e misionit brenda 6 javësh, siç na kishte kërkuar të bënim një profet i Zotit. Vëllezër dhe motra, unë dëshmoj se profetët flasin me anë të fuqisë së Shpirtit të Shenjtë. Ata dëshmojnë për Krishtin dhe misionin e tij hyjnor në tokë. Ata përfaqësojnë mendjen dhe zemrën e Zotit dhe thirren për ta përfaqësuar atë dhe për të na mësuar se çfarë duhet të bëjmë që të kthehemi për të jetuar në praninë e Perëndisë dhe birit të tij Jezu Krishtit. Ne bekohemi kur ushtrojmë besimin ton dhe i ndjekim mësimet e tyre. Duke i ndjekur ata, jeta jon është më e lumtur dhe më pak e ndërlikuar. Vështirësit dhe problemet tona janë më të lehta për të mbajtur dhe ne krijojmë një armaturë shpirtërore për rreth nesh, e cila do të na mbrojë nga sulmet e armikut në kohën tonë. Në këtë ditë Pashke, unë dëshmoj solemnisht që Jezu Krishti është ngritur. A i jeton dhe a i e drejton kishën e ti mbi tokë në përmjet profetve, shikuesve dhe zbuluesve të ti. Unë dëshmoj sa i e shpëtimtari dhe shërbuesi i botës dhe se në përmjet ti ne mund të shpëtohemi dhe të egzaltohemi në praninë e Perëndis. Unë e dua të, unë e adhuroj atë, dua të ndjek atë dhe të bëj vullnetin e ti dhe të bëhem më shumë si a i. I them për ulësish këtë gjëra, në emër në shenjë të Zotit ton, Jezu Krishtit. Amen.
Falënderit Elder Gong dhe Elder Soares për të shprehjet tuaja që burojnë nga zemra për besimin. Jemi shumë mirënjohës për ju dhe për shoqëruesit tuaja. Të dashur vëllezër dhe motra, ne vazhdimisht kërkojmë drejtim nga Zoti se si të ndihmojmë antarët të mbajnë urdhërimet e Perëndis, sidomos ato dy urdhërime të mëdha, të duash Perëndin dhe komshiun. Për muaj ne kemi kërkuar mënyra të ndryshme se si të shërbejmë në mënyrë shpirtërore dhe materiale nevojave të njerëzve tanë në mënyrën e shpëtimtarit. Ne kemi marrë këtë vendim që të heqim vizitat e shtëpisë dhe mësimet e shtëpisë, siç i kemi njohur, dhe në vend të tyre, ne do të vëmë në zbatim një mënyrë më të re, më të shenjtë, për të përqatur këtyre shërbesave dhe shërbimeve ndaj të tjerëve. Ne do i referohemi aty thjesht si shërbes. Shërbesa efektive, të cilën na lejon ne që të mund të japim udhurata motrave dhe fuqisë priftërisë. Plaku Jeffrey Holland i kërumit të 12 apostujve dhe motra Jean B. Bingham, presidente e përgjithshme e shoqatës ndihmës, do të shpjegojnë se si vëllezërit e caktuar të priftërisë dhe motrat e caktuara të shoqatës ndihmës dhe vajzave të reja tani do të punojnë në shërbim dhe duke u kujdesur mbi antarët e kishës në anën mban botës. Prezidencia e parë dhe të apostujve 12 që janë të bashkuar për të shpërndarë këtë mesazh. Mirënjohës dhe me lutje ne hapim një kapitull të ri në historinë e kishës. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Për të parafrazuar Ralph Waldo Emersonin, çastet më të paharrueshme në jetë janë ato në të cilat ndjejmë një mësymje zbulesash. Prezident Nelson, nuk e di edhe sa mësymje të tjera mund të durojmë këtë fundjavë. Disa prej nesh kanë zemra të dobta. Por tani që e mendoj, ti mund të kujdesesh edhe për këtë gjithashtu. Çfarë profeti? Në të njëjtën frymë të shpalljeve dhe dëshmive të mrekullueshme të presidentit Nelson, në natën e fundit dhe në këtë mëngjes, unë jap dëshminë time që këto përshtatje janë shembuj të zbulesave që e kanë udhëhequr këtë kishë që prej fillimit të saj. Ato janë prova të mëtejshme se Zoti po e përshpejton punën e ti në këtë kohë. Për ata që mezi po e presin të mësojnë detajet të kësaj çështje, ju lutemi të dini se me njëherë pas përfundimit të këtij sesioni konference, një sekuencë letrash, pra letre nga presidenca e parë do t'i dërgohet çdo antar apo antare të kishës, të cilit apo të cilës i kemi një adresë të postës elektronike. Një dokument 7 faqesh, pyetjesh dhe përgjigjesh do t'i bashkangjitet letrës për të gjithë udhëheqësit e priftërisë dhe shoqatave ndihmëse. Së fundmi, këto materiale po afishohen më një herë tek kënd i internetit ministering.lds.org. lutni dhe do t'ju jepet. Kërkoni dhe do të gjeni. Tani erë detyrës së mrekullueshme që presidenti Nelson më ka dhënë mua dhe motrës Bingham. Vëllezër e motra, ndërsa puna e korumeve dhe organizatave ndihmë se bëhet më e pjekur nga ana institucionale, del që ne duhet të piqemi personalisht ashtu si edhe duke u ngritur individualisht mbi çdo rutinë mekanike e të përsëritur të bërë pa ndjenjë të një dishepullimi, të një dishepullim të bërë me zemër të shprehur qartësisht nga shpëtimtari në përmbylljen e shërbesës së tij toksore. Ndërsa i përgatitej ta linte grupin e tij të vogël, ende të pafajshëm dhe disi të pështjelluar të pasuesve, ai nuk renditi një duzin hapash administrativ që ata duhet të ndërmernin, ose nuk u dorëzoi një grusht plot me raporte që duheshin plotësuar në tri kopje. Jo, ai e përmbledhi detyrën e tyre në një urdhërim themelor. Ta doni njëri tjetrin, si kurse unë ju kam dashur, tha ai. Për kësaj do t'ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. Tani në përpjekje për të na afruar më pranë atij ideali të ungjillit, ky koncept i sa po shpallur i dhënjes së shërbesës për priftërinë dhe shoqatën e ndihmës do të përfshijë mes të tjerash elementet vijues, disa prej të cilave shoqata e ndihmës i ka zbatuar tashmë me një sukses të mahnitshëm. Nuk do të përdorim më terminologjinë mësim shtëpie dhe vizitë mësimore. Kjo do të bëhet pjesërisht sepse shumë prej përpjekjes sonë për të dhënë shërbes do të jetë në mjediset të tjera përveç së shtëpisë. Dhe pjesërisht sepse kontaktet tona nuk do të përcaktohen nga mësimet e përgatitura për të dhënë mësim. Edhe pse një mësim sigurisht që mund të jepet nëse ka nevojë për një të tillë. Por qëllimi kryesor për dhënien e shërbesës do të jetë ashtu siç u tha për njerëzit në kohën e Almës, që të kujdesen për njerëzit e tyre dhe të ushqehen me gjëra që kishin të bënin me drejtsinë. Ne do të vazhdojmë të vizitojmë shtëpit kur të jetë mundur, por rrethana vendore të tilla, si një numër i madh vizitash, largësi të mëdha, siguria vetjake dhe kushtet të tjera sfiduese mund ta pengojnë të bërit e një vizite në çdo shtëpi çdo muaj. Ashtu si presidenca e parë na këshilloi vite më parë, bëni më të mirën që mundeni me burimet që keni në dispozicion. Përveç se çfarëdo orari që vendosni për vizitat aktuale, ai kalendar mund të plotësohet me telefonata, shënime të shkruara, mesazhe me celular, postë elektronike, biseda me video, bashkëbisedime në mbledhjet e kishës, projekte shërbimi të përbashkëta, veprimtari shoqërore dhe një morim mundësish në botën e mjeteve komunikimit shoqërore. Megjithatë, duhet të theksoj se kjo pamje e re e zgjeruar nuk përfshin ndjesinë e keqardhjes që e pash kohët e fundit në një ngjitëse që ishte vendosur në pjesën e prapme të një makine. Ajo thoshte, nëse unë i bie Boris, ti e ke marrë mësimin e shtëpisë. Ju lutemi, vëllezër. Motrat nuk kanë fajnë në këtë, po i flasë vëllezërve të kishës. Me këto përshtatje ne duam më shumë për kujdesje dhe interesim, jo më pak. Me këtë koncept më të ri të dhënjes së shërbesës, më të bazuar në ungjill, mendoj se po ju zë ankthi rreth asaj që llogaritet në raport. E po qetësohuni sepse nuk ka asnjë raport. Të paktën nuk ka raport të datës 31 të muajit mezi ja dola mban të hyjë në derë. Edhe këtu po piqemi. I vetmi raport që do të bëhet është numri i intervistave që udhëheqësit patën me dyshet shërbestare në lagje për atë tre mujor. I thjesht ashtu si duket, miqtë mi, ato intervista janë absolutisht vendimtare. Pa atë informacion, peshkopi nuk do të ketë mundësi të marrë informacionin në lidhje me kushtet shpirtërore dhe materialet të njerëzve të ti. Kujtoni, vëllezrit shërbestar përfaqësojnë peshkopatën dhe presidencën e korumit të pleqve. Ata nuk i zëvendësojnë ato. Çelësat e peshkopit dhe presidentit të korumit shkojnë përtej këtij programi të dhënjes së shërbesës. Për shkak se ky raport është i ndryshëm nga çdo gjë që keni dorëzuar në të shkuarën, më lejoni të theksoj që ne tek zyrat kryesore të kishës nuk duam ta dim se si apo kur apo ku u kontaktuat me njerëzit, por thjesht për kujdesuni që ju ta bëni atë dhe ju t'i bekoni atë në çfarëdo lloj mënyre që ju keni mundësi. Ne kemi një mundësi qellore për të treguar fe të pastër dhe pa njollë përpara Perëndis, për të shërbyer të vejave dhe jetimëve, të martuarve dhe beqarve, për të shërbyer të fuqishmëve dhe të shqetësuarve, të shtypurve dhe të shëndetshëmve, të lumturve dhe të trishtuarve, me pak fjalë të gjithëve ne, secilit prej nesh, sepse ne të gjithë kemi nevojë ta ndjejmë dorën e ngrohtë të miqësisë dhe të dëgjojmë një shpallje të palëkundur të besimit. Sidoqoftë, ju paralajmëroj, një emër i ri, një përshtatshmëri e re dhe më pak raporte nuk do të sjellin asnjë grim ndryshimi në shërbimin tonë, nëse nuk e shohim këtë si një ftesë për të kujdesur për njëri tjetrin në një mënyrë guximtare, të re dhe më të shenjtë, ashtu siç i ka thënë atë presidenti Nelson pak më parë. Ndërsa i ngrem syt tan shpirtëror drejt të jetuarit të ligjit të dashurisë në mënyrë më tërësore, ne i nderojmë brezat që na kanë shërbyer në atë mënyrë për vite të tëra. Më lejoni të tregoj një shembull të kohëve të fundit të përkushtimit të tillë, me shpresën se shumë më tepër njerëz do të arrokin urdhërimin e Zotit që të jemi me ta e t'i forcojmë vëllezrit e motrat tona. Në 14 janar të këtij viti, një të diel pak pas orës 17, miqtë e mi të rinë mosh Brett dhe Christina Hamblin po bisedonin në shtëpinë e tyre në Tempe të Arizonës. Pasi Bretti e kishte kaluar ditën duke shërbyer në peshkopat dhe Christina duke u kujdesur shumë për 5 fëmijët e tyre. Pa pritur, Christina, një mbijetuar në dukje suksesshme e kancerit të gjirit, gati një vit më parë ra pa ndjenja. Një telefonat që u bë urgjensës solli një ekip të ndihmës së shpejtë që u përpoq dëshpërimisht për ta sjellë në vete. Ndërsa Bretti lutej me përgjërim, ai më të shpejtë bëri vetëm dy telefonata të tjera. Njëra ishte për nënën e tij duke kërkuar që ta ndihmonte me fëmijët, e tjetra ishte për Edwin Potterin, mësuesin e tij të shtëpisë. Biseda e dytë në tërësinë e saj vijon si më poshtë. Edwini, duke vënë re emrin që u shfaq në telefon, tha: "Po, Brett, ç'kemi?" Përgjigja e Brettit që u tha gati duke bërtitur ishte: "Të dua këtu tani." Sa hapën mbyll syt shoku i Brettit në priftëri, ishte për krah ti duke ndihmuar me fëmijët dhe duke çuar vëllain Hamblin në spital prapa ambulancës që transportonte gruan e tij. Atje në më pak se 40 minuta pasi ajo fillimisht i kishte mbyllur syt, mjekët e shpallën Christinën të vdekur. Ndërsa Bretti qante me dënes, Edwini e mbajti në krahët e tij dhe qau me të për një kohë mjaft të gjatë. Pasaj duke lënë Brettin të vajtonte me pjesëtar të tjerë të familjes, Edwini shkoi me makinë te shtëpia e peshkopit për t'i treguar atë që sapo kishte ndodhur. Peshkopi i mrekullueshëm u nis më njëherë për në spital, ndërkohë që Edwini shkoi për në shtëpinë e familjes Hamblin. Atje ai dhe bashortja e tij, Charlotte, e cila kishte ardhur gjithashtu duke vrapuar, luajtën me të 5 fëmijët tani pa nënën të familjes Hamblin, të moshës 12 deri në 3 vjeç, u dhan vaktin e mbrëmjes, bën një koncept muzikor të improvisuar dhe i ndihmuan që të bëheshin gati për të fjetur. Bretti më më vonë tha, pjesa e mahnitshme e kësaj historie nuk është se Edwin i erdhi kur i telefonova. Në një rast të ngushtëm, ka gjithmonë njerëz që janë të gatshëm të ndihmojnë. Jo, pjesa e mahnitshme e kësaj historie është se ai që i vetmi për cilin mendova, kishte njerëz të tjerë përreth. Kristina ka një vëllai dhe një motër të cilët që të dy jetojnë më pak se 5 kilometra larg. Ne kemi një peshkop të mrekullueshëm, më të mirin. Por marrëdhënia midis meje dhe Edwinit është e tillë që sa që ndjeva instinktivisht i telefonoja kur kisha nevojë për ndihmë. Kisha na siguron, tha Breti, një mënyrë të strukturuar për të jetuar më mirë urdhërimin e dytë. Ti duam të shërbem dhe të zhvillojmë marrëdhënie me vëllezërit dhe motrat tona të cilat na ndihmojnë të afrohemi më pranë me Perëndinë. Edwin Potteri tha për këtë përvojë. Jaku Holland, ironia e gjithë kësaj është se Breti kishte qenë mësuesi ynë i shtëpisë për më shumë kohë se sa kisha qenë unë mësuesi i tyre. Gjatë asaj kohe ai na ka vizituar më shumë si mik se sa nga detyra që kishte. Ai ka qenë një shembull i mrekullueshëm, mishërimi i asaj që duhet të jetë një mbajtës aktiv dhe i përfshirë i priftërisë. Unë, bashortja ime dhe djem tanë nuk e shojnë atë si një njeri që detyrohet të na sjellë një mesazh në fund të çdo muaji. Ne e shojmë atë si një mik i cili jeton pak metra më tutje në kthesë të rrugës, i cili do të bënte çdo gjë në këtë botë për të na bekuar. Jam kaq i lumtur që munda të shlyej fare pak nga borxhi që i detyrohem atij. Vëllezër e motra, bashkohem me ju për të përshëndetur çdo mësues të bllokut dhe çdo mësues të lagjes dhe të shtëpisë, si dhe çdo mësuese vizitore që ka dashur dhe ka shërbyer në këtë mënyrë gjatë gjithë historisë sonë. Lutja jonë sot është që çdo burrë, grua dhe të rinjtë të rija tona më të rritura do të largohen nga kjo konferencë përgjithshme të zotuar më thellësisht për një përkujdesje të përzemërt nga njëri tjetrit, të shtyrë vetëm nga dashuria e pastër e Krishtit për ta bërë këtë gjë. Pavarësisht çfarë ne të gjithë ndjejmë apo kufizimeve tona pa përshtatshmëri tona, punofshim krah për krah me Zotin e vreshtit,
giving the God and Father of us all.
Duke i dhënë Perëndis Atit të gjithë,
with his staggering task of answering prayers.
Një dorë ndihmuese në punën e tij të madhërisme, të përgjigjes së lutjeve, të sigurimit të ngushëllimit, të fshirjes së lotëve dhe përforcimit të gjunjve të këputur. Nëse ne do të bëjmë këtë, ne do të jemi më shumë dishepujt të vërtetë të Krishtit që ne duhet të ishim. Le ta duam njëri tjetrin ashtu si ai na ka dashur. Unë lutem në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Çfarë bekimi mrekullueshëm është jetosh në një kohë zbulese të vazhdueshme nga Perëndia. Ndërkohë që mezi e presim dhe pranojmë ripërtëritjen e të gjitha gjërave, e cila ka ardhur dhe do të vinë nëpërmjet ngjarjeve të profetizuara për kohën tonë, ne po përgatitemi për ardhin e dytë të Shpëtimtarit. Dhe ku ka mënyrë më të mirë për të përgatitur që të takojmë atë, se sa të përpiqemi fort për të bërë si ai nëpërmjet dhënies së shërbesës me dashuri ndaj njëri tjetrit. Ashtu si Jezu Krishti u mësoi pasuesve të tij në fillim të kësaj periudhe ungjillore, nëse më doni, duhet të më shërbeni. Shërbimi ynë ndaj të tjerëve është një shprehje e dishepullimit, e mirënjohjes dhe dashurisë sonë për Perëndinë dhe Birin e Tij Jezu Krishtin. Nganjëherë ne mendojmë se duhet të bëjmë diçka madhështore dhe heroike që të llogaritet si shërbim ndaj të afërmve tan. Sidoqoftë, veprimet e thjeshta të shërbimit mund të kenë një ndikim të thellë tek të tjerët, si edhe te ne vet. Çfarë bëri Shpëtimtari nëpërmjet dhuratave të tij hyjnore të shlyerjes dhe ringjalljes, të cilën ne kremtojmë këtë të diel të bukur Pashkë? Asnjë tjetër nuk ka pasur një ndikim kaq të thellë mbi të gjithë njerëzit që kanë jetuar dhe që ende do të jetojnë në tokë. por ai gjithashtu u busqeshi njerëzve, bisedoi me ta, eci me ta, i dëgjoi, gjeti kohë për ta, i nxiti, u dha mësim, i ushqeu dhe i fali ata. Ai u shërbeu një lloj familjes dhe miqve, të afërve dhe të huajve, dhe i ftoi të njohurit dhe njerëzit të dashur që të gëzonin bekimet e pasura të ungjillit të tij. Ato veprime të thjeshta shërbimit dhe dashurie japin një model për dhënien e shërbesës sonë sot. Nërsa keni privilegjen të apërfajsoni shpëtimtare në përpike tuaja për të dhënë shërbes, pyeteni veten tuaj, si mund të ndaj dritën e ungjillit me këtë individ apo familje, çfarë po më frymëzon shpirti të bëj? Dhënia e shërbesës mund të bëhet në një llojshmëri të madhe mënyrash të individualizuara. Pra, cilat janë disa shembuj të dhënies së shërbesës? Shembuj të dhënies së shërbesës janë ku presidenca e kurumit të pleqjve dhe presidenca e shoqatës së ndihmës këshillojnë plot lutjeve dhe detyrave, në vend që thjesht të shpërndajnë fleta letre, udhëheqësit, kur të caktojnë vëllezër dhe motra shërbestare, mund të këshillohen me ta rreth individëve familjeve. Dhënia e shërbesës mund të jetë të bëni një shëtitje, të mblidheni së bashku për një mbrëmje lojrash, të ofroni shërbim ose madje të shërbeni së bashku. Mund të jetë të bëni një vizitë ose të flisni në telefon apo të bisedoni nëpërmjet internetit ose me mesazhe në celular. Mund të jetë të dërgoni një kartolin ditëlindje dhe të bëni tifozlëk në një lojë futbolli. Mund të jetë të ndani një shkrim të shenjtë apo setim nga një bisedë konferenci që do të ishte domethënëse për individin. Mund të jetë të diskutoni për një pyetje mbi ungjillin dhe të jepni dëshmi për të sjellë qartësi e paqe. Mund të jetë të bëni pjesë e jetës së dikujt dhe të kujdeseni për të. Mund të jetë një intervistë për dhënien e shërbesës në të cilën diskutohen nevojat dhe anët e forta me një ndjeshmëri dhe në mënyrën e duhur. Mund të jetë organizimi i këshillit të lagjes për t'ju përgjigjur një nevoje më të madhe. Kjo lloj shërbese forcoi një motër që u shpërngul shumë larg shtëpisë kur bashorti i saj filloi shkollën parauniversitare. Nganjëherë nuk kishte një telefon funksional dhe me një foshnjë të vogël për të kujdesur, ajo u ndje e çorientuar në vendodhjen e re, krejtësisht e humbur dhe e vetme. Pa njoftim para prak, një motër e shoqatës së ndihmës erdhi në derë, duke i sjell një palë këpucë për foshën, e futi të dyja në makinën e vet dhe i çoi për të gjetur dyqanin e ushqimeve. Motra mirënjohëse raportoi, ajo ishte mjeti im i shpëtimit. Dhënia vërtet e shërbesës ilustrohet nga një motër e moshuar në Afrikë, e cila u caktua të kërkonte një motër që nuk kishte ndjekur mbledhjet e kishës për një kohë të gjatë. Kur shkoi në shtëpinë e motrës, ajo mësoi se gruaja ishte rrahur e grabitur, kishte shumë pak për të ngrënë dhe nuk zotëronte asnjë veshje që mendonte se ishin të përshtatshme për mbledhjet e së dielës në kishë. Gruaja që u caktua të shërbente asaj solli dëshirën për të mbajtur vesh, prodhime nga kopshti i saj, shkrime të shenjta për të lexuar dhe miqësi. Motra e humbur shpejt u kthye në kishë dhe tani mban një thirrje sepse ajo e di që të tjerët e duan dhe e çmojnë. Ndërthurja e përpjekjeve të tilla të shoqatës së ndihmës me kuorumin e pleqjve tashmë të ristrukturuar do të sjellë një unitet që mund të prodhojë rezultate të mahnitshme. Dhënia e shërbesës bëhet një përpjekje bashkëndruar për të përmbushur detyrën e priftërisë që të vizitoj shtëpinë e çdo antari, dhe të vëzhgojnë bikishin gjithmonë dhe të jetë me ta e të forcojë ata, si edhe për të arritur qëllimin e shoqatës së ndihmës që të ndihmojë njëri tjetrin të përgatitemi për bekimet e jetës së përjetshme. Duke punuar së bashku në drejtimin e peshkopit, presidencat e kurumit të pleqjve dhe të shoqatës së ndihmës mund të frymëzohen ndërsa kërkojnë mënyrat më të mira për të vëzhguar e për të kujdesur për çdo individ e familje. Më lejoni t'ju jap një shembull. Një nën u diagnostikua me kancer, shpejt ajo filloi trajtimin dhe menjëherë motrat e shoqatës së ndihmës u futën punës, duke planifikuar se si të ndihmonin më së miri me vakte, transportin e takimit mjekësore dhe përkrahjen e format e tjera. Ato e vizitonin atë rregullisht, duke i dhënë shoqërim plotare. Në të njëjtën kohë, kurumi i priftërisë Melkizedeku u hodh në veprim. Ata punuan duke shtuar një dhomë gjumi dhe tualet të rimodeluar që ta bënin më të lehtë për kujdesen për motrën e sëmurë. Të rinjt ju futën punës fizikisht për të marrë pjesë në atë përpjekje të rëndësishme. U përfshin edhe të rejat, ato u organizuan me gëzim që ta nxinin me besnikëri qenin çdo ditë për shëtitje. Ndërsa koha kalonte, Lajgja e vazhdoi shërbimin e saj, duke u shtuar dhe duke përshtatur aty ku ishte nevojshme. Ishte dukshëm një punë dashurie, ku secili antar dha nga vetja, duke treguar në mënyrë të bashkuar për kujdesje në mënyra individuale, që bekuan jo vetë motrën që po vuante, por secilin pjesëtar të familjes së saj. Pas një përpjekje plot kuraj, motra më në fund rroje dhe gjeti prehje nga kanceri. Anzori Lajgja një përshëritim lehtësuese dhe aja konsideroi punën të bërë mirë dhe të marrë fund një herë e mirë? Jo. të reja vazhduan të anxhilin qenin çdo ditë për shëtitje, kuorumet e pryftërisë vazhduan të jepnin shërbes babait dhe familjes së tij, dhe motrat e shoqatës së ndihmës vazhduan të ndihmonin me dashuri për të përcaktuar anët e forta dhe nevojat. Vëllezër e motra, kjo është dhënia e shërbesës, kjo është të duash ashtu si çdo shpëtimtari. Një bekim tjetër i këtyre shpalleve të frymëzuara është mundësia që kanë të rejat e moshave 14 deri në 18 vjeç që të marrin pjesë në dhënien e shërbesës si shoqëruese të motrave të shoqatës së ndihmës. Ashtu si të rinjtë të njëjtës moshë shërbejnë si shoqëruese shërbestar për vëllezërit e pryftërisë Melkizedeke. Të rinjtë dhe të rejat mund të përdorin dhuntit e tyre të pashoqe dhe të rriten shpirtërisht, teksa shërbejnë së bashku me të rriturit në punën e shpëtimit. Përfshirja e rinisë në detyrat e shërbesës mund ta zgjerojë gjithashtu ushtrinë për kujdesese të shoqatës së ndihmës dhe të korrumit të pleqjeve për të tjerët, duke e shtuar numrin e anëtarëve që marrin pjesë. Ndërsa mendoj për të rejat e mahnitshme që kam njohur, emocionohem për ato motra të shoqatës së ndihmës, të cilat do të kenë privilegjin të bekohen nga entuziazmi, talentet dhe ndjeshmëria shpirtërore e një të reje, tekse shërbejnë krah për krah me to, apo ndërsa marrin shërbesë prej tyre. Dhe jam po aq e kënaqur nga mundësia që të reja do të kenë për të këshilluar, mësuar e forcuar nga motrat e tyre në shoqatën e ndihmës. Kjo mundësi për të marrë pjesë në ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë do të jetë një përfitim i jashtëzakonshëm për të rejat, duke i ndihmuar ato që të përgatiten më mirë për të përmbushur rolet e tyre si udhëheqëse në kishë komunitet dhe si partnerë kontribuese në familjet e tyre. Ashtu siç u shpreh motra Bonnie Lou Oscarson dje, të rejat duan të jenë në shërbim. Ato duhet ta dinë se janë të çmueshme dhe thelësore në punën e shpëtimit. Në fakt, të rejat tashmë po u japin shërbesë të tjerëve, pa qenë caktuar ose pa përbuj. Unë njoh një familje që u shpërkull qindra kilometra në një vend të ri, ku nuk njihnin askënd. Brenda javës së parë, një vajzë 14 vjeçare nga lagja e tyre u shfaq në pragun e derës me një pjatë me biskota, duke i mirëpritur ata në atë zonë. Nëna e saj qëndronte duke qeshur prapasaj si një shofer e gatshme, duke e përkrahur dëshirën e vajzës së saj për dhënë shërbes. Një tjetër nën u shqetësua një ditë që vajza e saj 16 vjeçare nuk ishte në shtëpi në orën e zakonshme. Kur vajza mbërriti më në fund, nëna e saj paksa e irrituar i bëri disa pyetje se ku kishte qenë. 16 vjeçarja, gati me ndrojtje, i u përgjigj se i kishte çuar lule një vejushi që jetonte aty pranë. Ajo kishte vënë re se motra e moshuar duke e vetmuar dhe pati nxitjen ta vizitonte atë. Me miratimin e plotë të nënës së saj, e reja vazhdoi ta vizitonte gruan e moshuar. Ato u bën mikesha të mira dhe shoqëria e tyre e ëmbël vazhdoi me vite. Secila prej këtyre të rejave dhe shumë më tepër se ato e vënë re nevojën e dikujt dhe punuan për ta përmbushur atë. Të rejat kanë një dëshirë të natyrshme për të kujdesur e për të dhënë, e cila mund të drejtohet mirë nëpërmjet dhënies së shërbesës në bashkëpunim me një motër të rritur. Pavarësisht nga mosha jonë, kur marrim në shqyrtim se si të japim shërbesë në mënyrë më të efektshme, ne pyetim: çfarë nevojitet asaj ose atij? Duke bashkuar atë pyetje me një dëshirë të sinqertë për të shërbyer, atëherë ne udhëhiqemi nga shpirti për të bërë atë që do ta lartësonte dhe forconte individin. Kam dëgjuar histori të panumërta të vëllezërve dhe motrave që u bekuan nga një gest i thjeshtë i përfshirjes dhe mikpritjes në kishë, nga një mesazh elektronik apo nga një mesazh në celular i menduar, nga një kontakt vetjak në një kohë të vështirë, nga një ftesë për të marrë pjesë në një veprimtari në grup, apo nga një ofertë për të ndihmuar në një situatë sfiduese. Prindrit e vetëm, të kthyerit e rinë në besim, antarët më pak aktiv, të veja dhe vejanët, apo të rindet e rejat që po hasin vështirësi, mund të kenë nevojë për vëmendje shtesë dhe ndihmë përparësi për vëllezërve dhe motrave shërbestare. Bashkërendimi midis presidencave të kuorumit të pleqjve dhe të shoqatës së ndihmës lejon pikërisht të caktojnë detyrat e duhura. Pasi gjithçka të jetën e bën, bërë, dhënia e vërtetë e shërbesës arrihet një nga një me dashuri së shtysë. Vlera, merita dhe mrekullia e dhënies së sinqertë të shërbesës është ajo që e ndryshon vërtet jetën. Kur zemrat tona janë të hapura dhe të gatshme për të dashur e për të përfshirë, për të nxitur e për të ngëshulluar, fuqia e dhënies së shërbesës son do të jetë e pakundërshtueshme. Me dashurinë si shtys do të ndodhe mrekulli dhe ne do të gjejmë mënyra për të sjellë motra dhe vëllezërit e humbur në përqafimin gjithëpërfshirës të Ungjillit të Jezu Krishtit. Shpëtimtari është shembulli ynë për çdo gjë, jo vetëm për atë që duhet të bëjmë, por edhe për arsyen pse duhet ta bëjmë atë gjë. Jeta e tij në tokë ishte një ftesë për ne që ta ngrem vështrimin ton pak më lart, për të haruar problemet tona e për të ndihmuar të tjerët. Ndërsa e pranojmë mundësinë që t'u japim shërbesë me gjithë zemër motrave dhe vëllezërve tan, Ne bekohemi që të bëhemi më të pastruar shpirtërisht, më në harmoni me vullnetin e Perëndisë dhe më në gjendje për ta kuptuar planin e Tij që ndihmon secilin prej nesh të kthehet tek Ai. Ne do të njohim më shpejt bekimet e Tij dhe do të jemi më të zellshëm që të ushtrim ato bekime të tjerëve. Zemrat tona do të këndojnë një zëri me zërat tan. Shpëtimtar, ta dua vëllan, siç e di se më do ti. Te këti forcën time të gjej, që për ty të jap shërbim. Shpëtimtar, ta dua vëllan, Zot, unë ty do të ndjek. E tregoshim mirë njohin dhe dashurin ton për Perëndin, duke u dhënë shërbes me dashuri motrave dhe vëllezëve tan të përjetshëm. Përfundimi do të jetë një unitet njëjash i tillë si ai që përjetuan njerëzit në Amerikën e Lashtë 100 vjet pas shfaqjes së shpëtimtarit në tokën e tyre, dhe ndodhi që nuk pati ngrindje për shkak të dashurisë së Perëndis që jetonte në zemrat e njerëzve. Nuk pati zili, as luftime, dhe me siguri nuk mund të kishte një popull më të lumtur me gjithë njerëzve të krijuar nga dora e Perëndis. Me gëzim i jap dëshmin time vetjake që këto ndryshime të zbuluara janë të frymëzuara nga Perëndia dhe që ndërsa i pranojmë me zemra të gatshme, ne do të bëhemi më të përgatitur për të takuar birin e Tij Jezu Krishtin në ardhjen e Tij. Ne do të jemi më afër bërjes në popullin e Sionit dhe do të ndjejmë gëzim të jashtëzakonshëm me ata që kemi ndihmuar përgjatë shtegut të dishepullimit. Që ne të mund ta bëjmë këtë është lutja ime e zjarrt dhe e përulur në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
The congregation will now Sala do t'i bashkohet tani korit për të kënduar shëlbyesi i Izraelit. Pas të kënduarit, do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë plakun Dieter Feudorf të kërumit të 12 apostujve. Ai do të pasohet nga peshkopi Gerald Kose, peshkopi kryesues i kishës. Më pas do të drejtohet plaku Quentin Le Cook i kërumit të 12 apostujve. Pas fjalës së plakut Cook, kori do të këndojë doni njëri tjetrin.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Redeemer of Israel is indeed our only delight.
Shëlbysi i Izraelit është me të vërtet gëzimi ynë. Vëllezër dhe motrat e mia të dashura, miq të dashur, jam mirënjohës, jam me ju në këtë fundjavë të mrekullueshme të konferencës së përgjithshme. Harrieta dhe unë gëzohemi me ju që mirëpresim Pleq Gong dhe Soares si antar të korumit të 12 apostujve. Edhe pse më merr malli për mikun tim të shtrenjt, presidentin Thomas Simonson, unë dua e mbështet dhe e përkra profetin dhe presidentin ton Russell M. Nelson dhe këshilltarët e tij. Jam gjithashtu mirënjohës dhe i nderuar që të punoj sërish më nga afër me vëllezërit dhe miqtë të dashur të korumit të 12-ve. Mbi të gjitha, jam thellësisht i përulur dhe shumë i gëzuar që jam antar i kishës së Jezu Krishtit të shitorëve të ditëve të mëvonshme, ku miliona burra, gra e fëmijë janë të gatshëm të ngrenë atje ku ndodhen në çfarëdo mundësie ose thirrje dhe përpiqen fort me gjithë zemër që t'i shërbejnë Perëndisë dhe bashkë njerëzve duke ndërtuar mbretërinë e Perëndisë. Sot është një ditë e shenjtë. Është diela e Pashkës, kur ne përkujtojmë atë mëngjes të lavdishëm kur shpëtimtari ynë i këputi lidhjet e vdekjes dhe doli nga ndihmtar prej varrit. Kohët e fundit e pyta internetin. Cila ditë ndryshoi më shumë udhën e historisë? Përgjigjet u radhitën nga habitse të çuditshme, ashtu siç mund presësh, deri në kumtim plot dhe që nxitën mendim. Mes tyre, dita kur një asteroid parahistorik goditi ka dishullin Yucatan, ose kur në vitin 1440, Johann Gutenbergu përfundoi shtypshkronjën e tij. Dhe sigurisht, dita në vitin 1903, kur vëllezërit Wright treguan se njerëzit me të vërtet mund të fluturojnë. Nëse po ajo pyetje ju bëj juve, çfarë do të thoshit? Në mendjen time, përgjigja është e qartë. Për ta gjetur ditën më të rëndësishme në histori, ne duhet të kthehemi në atë mbrëmje gati 2000 vjet më parë, në kopshtin e Getsemanit, kur Jezu Krishti ra në gjunjë në lutje të thellë dhe ofroi veten e tij si shpengim për mëkatet tona. Ishte gjatë atij flijimi të madh dhe të pafund, të një vuajtje të pakrahasueshme, si në trup dhe në shpirt, që Jezu Krishti, madje Perëndi, derdhi gjak nga çdo porë. Për shkak të dashurisë së përsosur, ai dha gjithçka që ne të mund të merrnim gjithçka. Flijimi i tij ynor i vështirë për të kuptuar, që mund të ndihet vetëm me gjithë zemrën dhe mendjen tonë, na sjell ndërmend borxhin e gjithësishëm të mirënjohës që ja detyrojmë Krishtit për dhuratën e ti hynore. Më vonë atë natë, Jezusin e sollën përpara autoriteteve fetare dhe politik, të cilët e tallën, e goditën dhe dënuan me një vdekje të turpshme. Ai qëndroi i varur në agoni në kryq derisa më së fundi u krye. Trupi i tij pa jetë u vendos në një varr të marrua. Dhe më pas, në mëngjesin e ditës së tretë, Jezu Krishti, biri i Perëndisë së plotfuqishëm, doli nga varri si një qenie përlëvduar, e ringjallur, plot shkëlqim, dritë dhe madhështi. Po, ka shumë ngjarje gjatë historisë që kanë ndikuar thellë në fatin e kombeve dhe njerëzve. Por bashkojnë të gjitha dhe ato nuk mund të fillojnë të krahasohen me rëndësinë e saj që ndodhi në atë mëngjes të Pashkës së parë. Çfarë është që bën flijimin e pafund dhe ringjalljen e Jezu Krishtit ngjarjen më të rëndësishme në histori, më ndikuese se luftrat botërore, fatkeqësitë katastrofike dhe zbulimet shkencore jetë ndryshuese? Përgjigja që ndron në dy sfida të mëdha të pakapërcyeshme me të cilat përballet secili prej nesh. Së pari, ne të gjithë vdesim, pavarësisht nga sa të rinj, të bukur, të shëndetshëm apo të kujdesshëm të jeni, një ditë trupi juaj do të bëhet i pajet. Miq dhe familja do të vajdojnë për ju, por nuk mund të kthejnë ju në jetë. Megjithatë, në sajtë të Jezu Krishtit, vdekja juaj do të jetë e përkohshme. Shpirti juaj një ditë do të bashkohet sërish me trupin tuaj. Ky trup i ringjallur nuk do t'i nështrohet vdekjes dhe ju do të jetoni në përjetësinë i çliruar dhe dhëmbja dhe nga vutja dhe nga vuajtja fizike. Kjo do të ndodhë për shkak të Jezu Krishtit, i cili e dha jetën e tij dhe mori atë përsëri. Ai e bëri këtë për të gjithë ata që besojnë tek ai. Ai e bëri këtë për të gjithë ata që nuk besojnë tek ai. Ai e bëri këtë edhe për ata që e tallin, e përqeshin dhe e mallkojnë emrin e tij. Së dyti, ne të gjithë kemi mëkatuar. Mëkatet tona do të na mbajnë larg përgjithmonë prej të jetuarit me Perëndin, sepse asgjë e papastër nuk mund të hyjë në mbretërinë e tij. Si rrjedhoi, çdo burr, grua dhe fëmijë u la jashtë nga prania e tij, që është derisa Jezu Krishti, qengji i panjoll, e ofroi jetën e tij si shpengim për mëkatet tona. Nga që Jezusi nuk i kishte asnjë borxh drejtësisë, a i mund të paguan dhe borgjin ton dhe të plëcon të kërkesat e drejtsis për çdo njëri, dhe kjo përfshin mua dhe ju. Jezu Krishti pagoj çmimin për mëkatet tona. Të gjitha ato, në atë ditë më të rëndësishme në histori, Jezusi Krishti i hapi portat e vdekjes dhe i hodhi te i pengesat që nuk na lejonin të kalonim në korridoret e shenjta dhe të shenjtëruara të jetës së pafundme. Në sajtë të Zotit dhe Shpëtimtarit ton, juve dhe mua, na jepet një dhuratë më e çmueshme dhe më e paçmuara, pavarësisht nga e shkuara jon. Ne mund të pendohemi dhe ta ndjekim shtegun që çon drejt dritës dhe lavdisë celestiale, të rrethuar nga fëmijët besnik të Atit qellor. Kjo është ajo që kremtojmë të dielën e Pashkës. Ne kremtojmë jetën. Për shkak të Jezu Krishtit, ne do të ngrihemi prej dëshpërimit të vdekjes dhe do t'i përqafojmë në krahët tanë ata që i duam, duke derdhur lot gëzimit të madh dhe mirënjohje gjithpushtuese. Në sajtë të Jezu Krishtit, ne do të ekzistojmë si qenie të përjetshme në botë pafund. Në sajtë të Jezu Krishtit, mëkatet tona jo vetëm mund të fshihen, ato mund të harrohen. Ne mund të bëhemi të dëlirë dhe të egzaltuar, të shenjt. Në sajtë të Shpëtimtarit tonë të dashur, ne mund të pim për herë nga burimi i ujit që gufon në jetë të përjetshme. Ne mund të banojmë për herë në banesat e mbretit tonë të përjetshëm, në lavdi të papërfytyrueshme dhe lumturi të përsosur. Pavarësisht nga gjithë kjo, ka shumë njerëz në botë sot që ose nuk janë të vetëdijshëm për dhuratën që na ka dhënë Jezu Krishti, ose nuk besojnë në atë dhuratë. Ata mund të kenë dëgjuar për Jezu Krishtin dhe e njohin atë si një figurë historike, por nuk e shohin atë për atë që ai është me të vërtetë. Kur mendoj për këtë gjë, më vjen ndërmend Shpëtimtari duke qëndruar përpara guvernatorit romak të Judes, Ponc Pilatit, vetëm pak orë përpara vdekjes së tij. Pilati e pa Jezusin nga një këndvështrim të rësirë si i botës. Pilati kishte një punë për të bërë, dhe ajo përfshinte dy detyra të mëdha, mbledhjen e taksave për Romën dhe ruajtjen e paqes. Tani Sinedri Judeas kishte sjellë përpara tij një burr i cili shpallën ata ishte një pengesë për të dyja detyrat. Pasi e mori në pyetje të burgosurin e vet, Pilati shpalli: "Unë nuk po gjej në të asnjë faj." Por e ndjeu se i duhej të kënaqej të akuzuesit e Jezusit, prandaj Pilati përdori një zakon vendor i cili lejonte që një burgosur të lirojë gjatë stinës së Pashkës judese. A nuk do ta bënin të lironte Jezusin në vend të kusarit dhe vrasit famkeq, Barabës? Por turma e trazuar kërkoi që Pilati të lironte Barabën dhe të kryqëzonte Jezusin. Përse? Pyeti Pilati. Ç'të keqe ka bërë ai? Por ata bërtitën dhe më shumë: "Kryqëzoje." Në një përpjekje të fundit për ta kënaqur turmën, Pilati urdhëroi njerëzve të tij që ta shikullonin Jezusin. Këtë e bën, duke lënë atë të gjakosur dhe të shtypur. Ata e tallën, i vendosin mbi kokë një kurorë me gjemba dhe i veshën sipër një mantel të purpurt. Ndoshta Pilati mendoi se kjo do të kënaqte dëshirën e turmës për gjak. Ndoshta do t'u vinte keq për burrin, ja po ju anxjerr jashtë, tha Pilati. Që ta dini se nuk gjej në të asnjë faj. Shiheni njeriu. Biri i Perëndis qëndroi vetë përpara njerëzve në Jeruzalem. Ata mund të shihnin Jezusin, por ata nuk e panë atë me të vërtet. Ata nuk kishin sy të shihnin. Në një kuptim figurativ, ne gjithashtu ftohemi që ta shohim njeriun. Opinionet për të ndryshojnë në botë. Profetët e lashtë dhe modernë dëshmojnë se ai është biri i Perëndisë. Këtë dëshmoj dhe unë. Është domethënëse dhe rëndësishme që secili prej nesh të arrijë të di vetë për të. Prandaj, kur përsëritni për jetën dhe shërbesën e Jezu Krishtit, çfarë shihni? Ata që gjejnë një mënyrë se si ta shohin vërtet njeriu. Gjejnë udhën drejt gëzimeve më të mëdha të jetës dhe balsamin për dëshpërimet më të vështira të jetës. Prandaj, kur rrethoni nga hidhërimet dhe pikëllimi, shihni njeriu. Kur ndiheni të humbur ose të harruar, shihni njeriu. Kur jeni të dëshpëruar, të braktisur, dyshues, të dëmtuar ose të shkurajuar, shihni njeriu. Ai do t'ju ngushëlloj, ai do t'ju shëroj dhe do t'i jap kuptim udhëtimit tuaj. Ai do ta derdh shpirtin e tij dhe do ta mbush zemrën tuaj me gëzim të jashtëzakonshëm. Ai jep forcë të lodhurit dhe rrit fuqinë e të kuptuarit. Kur e shohim me të vërtetë njeriu, ne mësojmë për të dhe përpiqemi të përputhim jetën tonë me të. Ne pendohemi dhe përpiqemi fort ta përmirësojmë natyrën tonë dhe çdo ditë ta afrohemi pak më shumë tek ai. Ne i mirë besojmë atij. Ne tregojmë dashurinë tonë për të duke zbatuar urdhërimet e tij dhe duke jetuar të denjë për beslidhjet tona të shenjta. Me fjalë të tjera, ne bëhemi dishepujt e tij. Drita e tij përmirësuese i mbush qenjet tona. Hiri ti në lartëson, barët tona letë të sohen, pasha jonë thellohet. Kur vërtet e shohim njëri unë, ne kemi premtimin një të ardhme e të bekuar e cilën e frymëzon dhe në lartëson për mes kthesave dhe pengesave në udhëtimin e jetës. Duke hedhur vështrimin pas, ne do të kuptojmë se ka një model hyjnor, se pikat vërtet lidhen. Kur e pranoni flijimin e tij, bëheni dishepulli i tij, dhe më së fundi arrini në fund të udhëtimit tuaj tokësor. Çfarë do të ndodhë me idhërimet që keni dëruar në këtë jetë? Ato do të jenë larguar, po zhgënjimet, tradhtit, përndjekjet që i keni hasur, të larguara. Po vuajtja, dhjembja, faji, turpi dhe ankthi, përmes të cilave keni kaluar, të larguara, të harruara. A është çudi që ne flasim për Krishtin, ne gëzohemi në Krishtin, ne predikojmë për Krishtin, ne profetizojmë mbi Krishtin, që fëmijët tanë të mund të dinë se cilit burim t'i drejtohen për heqjen e mëkateve të tyre. A është çudi që ne përpiqemi fort me gjithë zemrën tonë që vërtet ta shohim njeriun? Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, unë dëshmoj se dita më rëndësishme në historinë e njerëzimit ishte dita kur Jezu Krishti, biri i Perëndisë, arriti fitore mbi vdekjen dhe mëkatin për të gjithë fëmijët e Perëndisë. Dhe dita më rëndësishme në jetën tuaj dhe timen është dita kur ne mësojmë ta shohim njeriun, kur e shohim atë si njeriun që ai është vërtet, kur ne marrim me gjithë zemrën dhe mendjen tonë nga fuqia e tij shlyese. Kur me entuziazëm dhe forcë të ripërtërir, ne zotohemi ta ndjekim atë. Qoftë ajo një ditë që ndodh pa pushim gjatë gjithë jetës sonë. Ju lë dëshmin dhe bekimin tim që kur ta shohim njeriun, ne vërtet do të gjejmë domethënie, gëzim e paqe në këtë jetë tokësore dhe jetë e përjetshme në botën që vjen. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Unë pata një përvojë që nuk do të harroj kur, ndërsa po përgatiteshim për ndërtimin e tempullit të mrekullueshëm të Parisit në Francë. Në vitin 2010, kur prona për tempullin u gjet, kryetari i bashkisë kërkoi të takohej me ne për të ditur më shumë rreth kishës sonë. Kjo mbledhje ishte një hap vendimtar për të marrë një leje ndërtimi. Me shumë kujdes, përgatitëm një paraqitje që përfshinte disa pamje mbreslënëse të tempujve të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Shpresa ime e zjartë ishte që bukuria e tyre arkitekturore ta binte kryetarin që ta përkrahte projektin tonë. Për habin time, kryetari sugjeroi që në vend që ta shihnin paraqitjen tonë, ai dhe ekipi i tij para pëlqenin të bënin vetë hetime për të zbuluar se çfarë lloj kishe ishim ne. Muaj invijues, naftuan sërish që të dëgjonim një raportim të dhënë nga një këshiltare e bashkisë, e cilë rastisi të ishte edhe profesoresh e historisë së fesë. Ajo tha, mbi gjithçka tjetër, ne donim të kuptonim se kush janë antarët e kishës suaj. Së pari, ne frekuentuam një nga mbledhjet tuaja të sakramentit, ulëm në fund të godinës kishtare dhe i vëzhguam me vëmendje njerëzit në bashkësi dhe se çfarë po bënin ata. Më pas, takuam fshinjët tuaj, ata që jetonë në rrotull qendrës suaj të Kunjit, dhe i pyetëm se çfarë lloj njerëzish jeni ju mormonët. Pra, çfarë përfundimesh nxorrët? E pyeta duke u ndjerë pak në ankth. Ajo përgjigj, ne zbuluam se kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme është më e përafërta me kishën e hershme të Jezu Krishtit nga çdo kishë tjetër për të cilën jemi në djeni. Gati kundërshtova duke thënë, kjo nuk është plotësisht e saktë. Nuk është kisha që i përafrohet më shumë, ajo është kisha e Jezu Krishtit, e njëjta kisha e vërtetë. Por e përmbajta veten dhe në vend të kësaj bërë një lutje të heshtë mirënjohjeje. Kryetari më pas na tha se duke u bazuar në zbulimet e tyre, ai dhe skuadra e tij nuk kishin asnjë kundërshtim për ndërtimin e një tempulli në komunitetin e tyre. Sot, kur mendoj për atë përvojë të mrekullueshme, ndihem mirënjohës për urtësinë e kryetarit dhe shpirtin e dallimit. Ai e dinte se Chelsea për ta kuptuar kishën nuk është duke e parë atë nga pamja e jashtme e ndërtesave të saj, apo madje si një institucion i mirë organizuar, por nëpërmjet miliona anëtarëve të saj besnik që përpiqen çdo ditë ta ndjekin shembullin e Jezu Krishtit. Për kufizimi i kishës mund të bazohet te një fragment në librin e Mormonit që shpall. Dhe ata, do më thënë dishepujt e Zotit, që u pagzuan në emrin e Jezusit, u quajtën kisha e Krishtit. Me fjalë të tjera, kisha ka të bëj e gjitha me njerëzit, e gjitha ka të bëj me ju, dishepujt e Zotit, me ata që e duan dhe e ndjekin ata, dhe që e kanë marrë emrin e tij mbi vete me anë të beslidhjes. Presidenti Russell M. Nelson dikur e krahasoi kishën me një mjet të këndshëm automobilistik. Të gjithëve na pëlqen shumë kur makina jonë është e pastër dhe e shëndritshme, por qëllimi i makinës nuk është që të duket si një mjet tërheqës. Është që t'i lëviz njerëzit që janë brenda në makinë. Në mënyrë të ngjashme, ne, si antarë të kishës, e vlerësojmë që kemi vende të bukura dhurimi, që janë të pastra dhe të mirë mbajtura. Dhe ne gjithashtu i gëzojmë pasjes së programeve që funksionojnë siç duhet. Për këto janë thjesht sisteme përkrahëse. Synimi ynë kryesor është aftojmë çdo birë dhe bitë e Perëndisë që të vijë te Krishti dhe ta udhërojmë atë përgjatë shtegut të beslidhjes. Asgjë nuk është më e rëndësishme se kjo. Puna jon ka të bëjë gjitha me njerëzit dhe beslidhjet. A nuk është e mrekullueshme se emri që është dhënë kishës së rivendosur me anë të zbulesës i lidh bashk dy elementet më të rëndësishëm në secilën beslidhje të Ungjillit. Së pari është emri Jezu Krisht. Kjo kishë i përket atij dhe shlyerja dhe beslidhjet e tij shenjtëruese janë i vetmi shtek drejt shpëtimit dhe ekzaltimit. Emri i dytë na referohet ne, shenjtorve, ose me fjalë të tjera, dëshmitarve të tij dhe dishepujve të tij. E mësova rëndësinë e përqendrimit të njerëzit, ku shërbeva si president kunjë në Francë. Në fillim të shërbimit tim, unë kisha në mendje disa synime shumë ambicioze për kunjin. Krijimin e lagjeve të reja, ndërtimin e shtëpive të reja të mbledhjeve dhe madje ndërtimin e një tempulli në zonën tonë. Kur u lirova 6 vite më vonë, asnjë nga këto objektiva nuk ishte arritur. Kjo mund të më dukej si një dështim i plot, veçse gjatë ecurisë së atyre 6 viteve, objektivat e mia qenë krejt të tjera. Ndërsa qëndroja në panel ditën e lirimit tim, më mbërtheu një ndjenjë thellë mirënjohjeje dhe përmbushjeje. Vështrova fytyrat e qindra antarve të pranishëm. Mund të kujtoj një përvojë shpirtërore që lidhet me çdo njërin prej tyre. Ishin ata, vëllezër e motra, që kishin hyrë në ujërat e pagëzimit, ata të cilve u kisha nënshkruar rekomandimet e tyre të para, që të mund të merrin ordinancat e shenjta të tempullit, dhe ato njerëz dhe çiftet të reja që i kisha veçuar ose liruar si misionar koplot. Kishte shumë të tjerë, të cilëve u kreva shërbes, ndërsa po kalonin sprova dhe vështirësi në jetën e tyre. Ndjeva dashuri vëllazërore për secilin prej tyre. Gjeta gëzim të mirëfillt të shërbimin ndaj tyre dhe u gëzova nga rritja e besnikërisë dhe besimit të tyre të shpëtimtari. Presidenti M. Russell Ballard dha mësim, ajo çka është më e rëndësishme në përgjegjësitë tona në kishë, nuk janë statistikat që raportohen, apo mbledhjet që mbahen, por nëse njerëz individual të shërbyer një nga një, ashtu si kurse bëri shpëtimtari, janë lartësuar e nxitur, dhe si përfundim janë ndryshuar. Vëllezër dhe motrat e mia të dashura, a jemi ne aktiv në ungjill apo jemi thjesht ngarkuar me detyra në kish? Qelsi është të ndjekim shembullin e shpëtimtarit në të gjitha gjërat. Nëse e bëjmë këtë, ne do të përqendrohemi vetvetiu në shpëtimin e individëve në vend që të kryejmë detyra dhe të vëmë programe në zbatim. A e keni pyetur ndonjëherë veten se si do të ishte po të vinte shpëtimtari për vizitë në lagjen apo degën tuaj të dielën e ardhshme? Çfarë do të bënte ai? A do të shqetësohej për të ditur a mjaftonin mjetet ndihmëse pamore apo a ishin vendosur karriget siç duhej në klasë? Apo do të gjendet dikë të cilit mund t'i falte dashuri, ta mësonte apo bekonte? Ndoshta ai do të kërkonte një anëtar ose një mik të ri për t'i uruar mirëseardhjen, një vëlla apo motër të sëmurë që kishte nevojë për ngushëllim ose një njeri të lëkundur që kishte nevojë të ngrihej moralisht dhe të merrte zemrën. Çfarë klasash do të vizitonte Jezusi? Nuk do të habitesha nëse ai do të vizitonte filloren së pari. Ai me gjas do të gjunjëzoje dhe do të fliste atyre sy për sy. Ai do të shprehte atyre dashurinë, do të tregonte histori, do t'i përgëzonte për vizatimet e tyre dhe do të dëshmonte për atin e tij në qiell. Sjellja e tij do të ishte e thjeshtë, e çiltër dhe pa lajka. A mund të veprojmë edhe ne po kështu? Unë ju premtoj se ndërsa përpiqeni ti përmbajeni asaj që Zoti do që të bëni, asgjë nuk do të bëhet më rëndësishme se sa gjetja e atyre njerëzve që mund të ndihmoni apo bekoni. Në kish, ju do të përqendroheni te mësimdhënia e individëve dhe te prekja e zemrës së tyre. Qetësimi juaj do të jetë që të krijoni një përvojë shpirtërore në vend që të organizoni një veprimtari të përsosur. Tu jepni shërbes bashkantarëve tuaj në vend që të ishin një kryq të emri i vizitave që keni kryer. Kjo nuk ka të bëjë me ju, por me ata, të cilët ne i quajmë vëllezër e motra. Ndonjëherë ne flasim për shkuarjen në kish, por kisha është më tepër se një ndërtesë apo një vend i veçantë. Ajo është po aq e vërtet dhe e gjallë në banesat më të përulura, në zonat më të thella të botës, ajsa edhe në zyrat qendrore të kishës në Salt Lake City. Vetë Zoti tha, sepse kudo që 2 or 3 janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes tyre. Ne marrim kishën me vete, kudo që shkojmë, në punë, në shkollë, me pushime dhe veçanërisht në shtëpitë tona. Vetë prania dhe ndikimi ynë mund të jenë të mjaftueshme për ta bërë çdo vend ku gjendemi një vend të shenjtë. Më kujtohet një bashkëbisedim që kisha me një mik që nuk është antar i besimit ton. Ai u habit kur mësoi se çdo burr i denj në kishën tonë mund të merte priftërin. A i pyeti, po sa mbajtës të priftëris keni në lagjën tuaj? Ju përgjigja, rreth 30-40 vetë. I hutuar vijoj. Në bashkësin time, ne kemi vetëm një prift. Përse keni nevoj për kaj shumë priftërin të djelën në mëngjes? I ngacmuar nga pyetja e tij, ndjeva frymëzimin ti përgjigjesha. Jam dakord me ty. Nuk mendoj se kemi nevojë për aq shumë mbajtës priftërie në kishë të dielën, por kemi nevojë për një mbajtës priftërie në çdo shtëpi. Dhe kur në një shtëpi nuk ka priftëri, thirren mbajtës të tjerë të priftërisë për të kujdesur për atë familje dhe për t'i dhënë shërbes asaj. Priftëria nuk është vetëm për të dielën në kishë. Adhurimi ynë vazhdon çdo ditë të javës, kudo që jemi dhe në çfarëdo gjëje që bëjmë. Shtëpitë tona në veçanti janë shenjtërorët parësorë të besimit tonë. Më shpesh ndodh në shtëpitë tona që të lutemi, bekojmë, studiojmë, të japim mësim fjalën e Perëndisë e të shërbejmë me dashuri të pastër. Unë mund t'ju dëshmoj nga përvoja ime vetjake se shtëpitë tona janë vende të shenjta ku shpirti mund të qëndrojë. Po aq sa e ndonjëherë madje më shumë se në vendet tona të mirëfillta të adhurimit. Unë jap dëshmi se kjo kishë është kisha e Jezu Krishtit. Forca dhe gjallëria e saj vjen nga veprimet e përditshme të miliona dishepujve të tij, që përpiqen çdo ditë ta ndjekin shembullin e tij madhështor, duke u kujdesur për të tjerët. Krishti jeton dhe ai e drejton këtë kish. Presidenti Russell M. Nelson është profeti të cilin ai e ka zgjedhur të na drejtojë dhe udhërrëfej në kohën tonë. Për këtë gjëra dëshmoj në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Eliza R. Snow, duke folur për përkushtimin e tempullit të Kirtlandit, në të cilin ajo mori pjesë, tha: Ceremonitë e atij përkushtimi mund të ritregohen, por asnjë gjuhë toksore nuk mund të përshkruaj shfaqjet qiellore të asaj dite të paharrueshme. Disave ju shfaqen engjëj, ndërkohë që një ndjesie pranisë hyjnore u kuptua nga të gjithë të pranishmit, dhe çdo zemër u mbush me një hare të patregueshme dhe plot lavdi. Shfaqjet hyjnore që ndodhen në Tempullin e Kirtlandit ishin themelore për qëllimin e kishës së rivendosur të Jezu Krishtit që të bëjë të ndodhë shpëtimi dhe egzaltimi i fëmijëve të Atit tonë qellor. Kur përgatitemi të takojmë Perëndin, ne mund të dimë se cilat janë përgjegjësitë tona të caktuara në mënyrë hyjnore nëpërmjet shqyrtimit të çelësave të shenjtë të rivendosur në Tempullin e Kirtlandit. Në lutjen përkushtuese, profeti Joseph Smith me përgjithësi kërkoi Zotit që ta pranonte këtë shtëpi, të cilën ti vërtet na urdhërove ta ndërtojmë. Një javë më vonë, në të dielën e Pashkës, Zoti u shfaq në një vegjim madhështor dhe pranoi tempullin e tij. Kjo ndodhi më 3 prill 1836. Pothuajse saktësisht 182 vjet më parë nga kjo e diel Pashke. Ishte gjithashtu Sina e Pashkës judease, një nga ato raste të ralla ku Pashka e Krishter edhe Pashka judesa bien në të njëjtën kohë. Pasi u mbyll vegjimi, tre profetë të lashtë, Mojsiu, Eliasi dhe Elia, u shfaqën dhe u dorëzuan çelësat që ishin thelbësor për të përmbushur qëllimin e Zotit për kishën e tij të rivendosur në këtë periudhë ungjillore. Ai qëllim është përcaktuar thjesht, por qartësisht si mbledhja e Izraelit, volosja e tyre si familje dhe përgatitja e botës për ardhjen e dytë të Zotit. Shfaqja e Elias, si edhe e Mojsiut, ishte një paralelizëm breslënës me traditën judease, si pas të cilës Mojsiu dhe Elia do të vinë së bashku në fundin e kohës. Në doktrinën tonë, kjo shfaqje përmbush rivendosjen themelore të çelësave të caktuar të dhënë për ditët e fundit dhe për kohën e fundit, në të cilën është periudha e plotësisë së kohërve. Tempulli i Kirtlandit, si në vendodhje ashtu edhe në madhësi, relativisht nuk binte në sy. Po përsa i përket rëndësisë së tij të pamas për njerëzimin, ai ishte ndërtuar sipas formës së përjetësisë. Profetët e lashtë rivendosën çelësat e priftërisë për ordinancat shpëtuese të përjetshme të Ungjillit të Jezu Krishtit. Kjo shkaktoi një gëzim të jashtëzakonshëm për antarët besnik. Këta çelësa japin fuqi nga lart për përgjegjësitë të caktuara në mënyrë hyjnore, të cilat atëherë dhe tani përbën qëllimin kryesor të kishës. Në atë ditë mrekullueshme Pashkë në Tempullin e Kirtlandit u rivendosën tre çelësa. Së pari Mojsiu u shfaq dhe dorëzoi çelësat e mbledhjes së Izraelit nga të katërt cepat e tokës, që është puna misionare. Së dyti Eliasi u shfaq dhe dorëzoi çelësat e periudhës së kujdestarisë së Ungjillit të Abrahamit, e cila përfshin rivendosjen e beslidhjes së Abrahamit. Presidenti Russell M. Nelson ka dhënë mësim se qëllimi i çelësave të beslidhjes është i përgatitur antarët për mbretërinë e Perëndisë. Ai tha: "Ne e dimë cilët jemi dhe e dimë se çfarë pret Perëndia nga ne." Së treti Elia u shfaq dhe dorëzoi çelësat e fuqisë vulosëse në këtë periudhë ungjillore, që është puna për historinë familjare dhe ordinancat e tempullit që mundësojnë shpëtimin për të gjallët dhe të vdekurit. Në ndërtimin e presidencës së parë dhe të korumit të 12 apostujve ka 3 këshilla ekzekutiv në zyrat qendrore të kishës, të cilët i mbikëqyrin këto 3 përgjegjësi të caktuara në mënyrë hyjnore, nisur nga çelësat që u rivendosën në Tempullin e Kirtlandit. Ata janë këshilli ekzekutiv i misionarëve, këshilli ekzekutiv i priftërisë dhe familjes dhe këshilli ekzekutiv i tempullit dhe historisë familjare. Çfarë po bëjmë sot për të përmbushur këto përgjegjësi të caktuara në mënyrë hyjnore?
Së pari, përsa i përket rivendosjes së çelësave të mbledhjes së Izraelit nga Mosiu, sot gati 70,000 misionarë janë të shpërndarë anë mban tokës duke predikuar ungjillin e tij për të mbledhur të zgjedhurit e tij. Ky është fillimi i përmbushjes së punës së madhe dhe të mrekullueshme që Nefi e parashikoi mes jo hebrejve, si edhe shtëpisë së Izraelit. Nefi e pa kohën tonë kur shenjtorët e Perëndisë do të ishin mbi gjithë faqen e tokës, por numri i tyre do të ishte i vogël për shkak të ligësisë. Megjithatë, ai parashikoi se ata do të ishin armatosur me drejtësi dhe me fuqinë e Perëndisë në lavdi të madhe. Kur hidhet vështrimi përmes historisë së shkurtër të rivendosjes së kishës, përpjekja misionare ka qenë më mbreslënësja. Ne po e shohim përmbushjen e vegjimit të Nefit. Dhe pse numrat tan janë relativisht të pakt, ne do të vazhdojmë përpjekjen ton dhe shtrirjen ton drejt atyre që po i përgjigjen mesazhit të shpëtimtarit. Së dyti, Eliasi u shfaq dhe dorëzoi periudhën e kujdestarisë së ungjillit të Abrahamit duke shpallur se në farën ton gjithë brezat pas nesh do të bekoheshin. Në këtë konferencë është paraqitur udhërrëfim domethënës për të ndihmuar në përsosjen e shenjtorëve dhe në përgatitjen e tyre për mbretërinë e Perëndisë. Lajmërimi në sesion e priftërisë në lidhje me pleqt dhe priftërinë të lartë dhe korumet do të japi mundësinë fuqive të priftërisë dhe autoritetit të përdoren dhe mësimet dhe vizitat e shtëpisë tani si dhënia shërbesës, siç na janë mësuar kaq qartësisht në këtë sesion, do të përgatiti shenjtorët të ditëve të mëvonshme të takohen me Perëndin. Së treti, Elia dorëzoi çelësat e vulosjes së kësaj periudhe ungjillore për ata prej nesh që janë gjallë në këtë kohë. Rritja e numrit të tempujve dhe e punës për historinë familjare është fenomenale. Ky ritëm do të vazhdojë dhe do të përshpejtohet deri në ardhjen e dytë të shpëtimtarit, përndryshe e gjithë toka do të shkatërrohet rrësisht në ardhjen e tij. Puna e historisë familjare bekuar nga qielli nëpërmjet teknologjisë është shtuar jashtëzakonisht në disa vite të fundit. Do të ishte e pamend të bëheshim të vetë kënaqur për këtë përgjegjësi të caktuar në mënyrë hyjnore dhe të pritnim që Teto, Jenny ose një tjetër i afër mi përkushtuar të kujdeser për këtë punë. Me lejoni të them komentet e qarta të presidentit Joseph Fielding Smith. Askush nuk përjashtohet nga ky detyrim i madh. Ai kërkohet nga apostulli si edhe nga plaku ose motra më e përulur. Vendi ose fama apo shërbimi për shumë kohë në kish nuk do të na cilësojnë dikë që nuk e përfill shpëtimin e njeriu të vdekur. Ne tani kemi tempuj anëkan botës dhe burimet në fondin e ndihmës për përkrahjen për tempuj që i ndihmojnë njerëzit nevojtar që janë larg nga një tempull. Si individ ne do të bënim mirë ta vlerësonim përpjekjen tonë në kryerjen e punës misionare, punës në tempull dhe punës për historinë familjare dhe përgatitjen për të takuar me Perëndin. Drejtësia, uniteti dhe bërasia përpara Zotit janë themeli i këtyre përgjegjësive të shenjta. Përsa i përket drejtësisë, kjo jetë është kuar për ne të gjithë që të përgatitemi për të atakuar Perëndin. Libri i Mormonit jep shembuj të shumë të pasojave tragjike kur individet ose grupet dështojnë në zbatimin e urdhrimeve të Perëndisë. Gjatë kohës së jetës sime, çështjet dhe shqetësimet e botës kanë shkuar nga njëri skaj në tjetrin, nga veprimtaritë e pavlera të parancishme drejt imoralitetit të rënd. Është për të lëvdëruar që imoraliteti pa pëlqimin e të dyja palëve është ekspozuar dhe dënuar. Një imoralitet i tillë pa pëlqimin e të dyja palëve është kundër ligjeve të Perëndisë dhe të shoqërisë. Sidoqoftë, ata që e kuptojnë planin e Perëndisë duhet të kundërshtojnë edhe imoralitetin me pëlqim, i cili gjithashtu është mëkat. Proklamata për familjen drejtuar botës paralajmëron se individët që shkelin beslidhjet e dëlirësisë, që abuzojnë me bashorten ose fëmijët ose cilindo tjetër, do të qëndrojnë një ditë përgjegjës përpara Perëndisë. Kur e hedhim vështrimin për rreth, ne shohim shkatërimin e ligësisë dhe të varësisë në çdo cep. Në qoftë se si individ vërtet shqetësohemi rreth gjykimit përfundimtar nga shpëtimtari ynë, ne duhet përpiqemi për pendim. Kam frikë se shumë njerëz nuk ndjehen më përgjegjës ndaj Perëndisë dhe nuk u kthehen shkrimeve të shenjta ose profetëve për udhërrim. Në qoftë se ne si shoqëri do të mendonin për pasojat e mëkatit, do të kishte kundështin të fuqishëm publik ndaj pornografisë dhe konsiderimit të grave si objekt. Sikur se I tha Alma Birit të ti kur I Antonit në Librin e Mormonit, ligësia kur nuk ka qenë lumturi. Përsa I përket unitetit shpëtimtar I shpalli, nëse nuk jeni një, nuk jeni të mit. E dim që shpirti I grindjes është nga djalli. Në kohën tonë porosia e shkrimeve të shenjta për unitet shpërfillet gjerësisht dhe për shumë njerëz theksimi është tek besnikëria fisnore, shpesh nisur nga pozita, gjinia, raca dhe pasuria. Në shumë vende, për të mos thënë në shumicën e tyre, njerëzit janë të ndarë thellësisht sipas mënyrës se si jetojnë. Në një temë kryesore e arsimimit ka qenë që të theksohet vështirësitë për pushtet, privilegji, shtypja dhe çfarëdo çështje që I veçon njerëzit. Në kishën e Zotit, vetëm kultura që e mbështetim dhe e japim mësime është kultura e Ungjillit të Jezu Krishtit. Uniteti që kërkojmë është të bëhemi një me shpëtimtarin dhe mësimet e tij. Kur marrim parasysh qëllimet kryesore të kishës, ato të gjitha bazohen te barazia përpara Zotit dhe ndjekja e kulturës së Ungjillit të Jezu Krishtit. Për sa I përket punës misionare, kualifikimet kryesore për pagëzim janë të përulim veten përpara Perëndisë dhe të vijmë me një zemër të thyer dhe një shpirt penduar. Shkollimi, pasuria, raca ose origjina kombëtare as nuk merren në konsiderat. Përveç këtyre misionarët shërbejnë me përulësia të kuthiren. Ata nuk përpiqen të shërbejnë bazuar në standarde sipas botës për gjendjen apo përgatitjen për karrierat e ardhshme. Ata shërbejnë me gjithë zemrën, fuqinë, mendjen dhe forcën e tyre kudo ku caktohen. Ata nuk I zgjedhin shoqëruesit e tyre misionarë dhe kërkojnë plot zell të zhvillojnë tiparësit të Krishtit, gjë e cila është në thelb të kulturës së Jezu Krishtit. Shkrimet e shenjta na japin udhëzim për marrëdhëniet tona me të rëndësishme. Shpëtimtari dha mësim se urdhërimi I parë ishte duaj Zotin Perëndin tënd dhe I dyti është duaj të afërmin tënd për si vetveten. Shpëtimtari shpjegoi më pas se çdo njeri është I afërmi ynë. Libri Mormonit e bën të qartë se nuk duhet të ketë asnjë lloj itësh, fisesh apo klasash shoqërore. Duhet të jemi të bashkuar dhe të barabartë. Ordinancat e shenjta dhe përgjegjësitë hyjnore ngrihen mbi atë kush paraprak. Do të prisja që vetë përvojat tuaja në tempull do të ishin të ngjashme të mijat. Kur Elia botën time të punëve të përditshme në San Francisco dhe mbëria në tempullin e Oaklandit, përjetoja një ndjenjë mbizotruese të dashurisë e paqes. Një pjesë e madhe kësaj ishte ndjesia se isha më pranë Perëndisë dhe qëllimeve të tij. Ordinancat shpëtuese ishin përqendrimi im kryesor, por një pjesë domethënë se e atyre ndjenjave të bukura ishte barazia dhe uniteti që e përshkrojnë tempullin. Gjithkush vishet me rroba të bardha, nuk ka dukje të pasurisë, rangut ose arritjeve arsimore, ne jemi të gjithë vëllezër e motra duke përulur veten tonë përpara Perëndisë. Në dhomën e shenjtë të vullosjes, ordinanca e martesës së përjetshme është e njëjtë për të gjithë. Më pëlqen shumë fakti që çifti nga preardhja më e përulur dhe çifti nga preardhja më e pasur kanë saktësisht të njëjtën përvojë. Ata veshin të njëjtin lloj rrobash dhe bëjnë të njëjtat beslidhje përballë njëri tjetrit tek I njëjti altar. Ata gjithashtu marrin të njëjtat bekime të përjetshme të priftërisë. Kjo kryhet në një tempull të bukur të ndërtuar nga të dhjetat e shenjtorëve si shtëpia e shenjtë e Zotit. Përmbushja e përgjegjësive të caktuara në mënyrë hyjnore mbi bazën e drejtësisë, unitetit dhe barazisë përpara Zotit sjell lumturi dhe paqe vetjake në këtë botë dhe na përgatit për jetën e përjetshme në botën që vjen. Na përgatit për të takuar Perëndin. Lutemi që secili prej jush pavarësisht nga rrethana tuaja të tanishme, do të këshillohet me përshkopin tuaj dhe do të jetë I apo e denj për rekomandim tempulli. Ne jemi mirënjohës që shumë më tepër antar për përgatitën për të shkuar në tempull. Ka pasur një rritje domethënëse në numrin e të rriturve të denj që mbajnë rekomandim tempulli për shumë vite. Rekomandimet me përdorim të kufizuar për rininë e denj janë rriturja zakonisht në dy vitet e fundit. Qartësisht, pjesa thelbësore e antarësisë besnike të kishës nuk ka qenë kur më e fortë. Në përfundim, ju lutem jeni të sigurt që udhëheqësit drejtues të kishës, të cilët kryesojnë mbi qëllimet e caktuara në mënyrë hyjnore të kishës, marrin ndihmë hyjnore. Ky udhëheqësim vjen nga Shpirti dhe nga njëherë drejt përse drejti nga Shpëtimtari. Janë dhënë të dyja llojet e udhëheqësimit shpirtëror. Jam mirënjohës që ka marrë një ndihmë të tillë, por udhëheqësimi jepet në kohën e Zotit rresht pas rreshtit dhe parim pas parimi. Kur një Zot I gjithdijshëm qëllimisht zgjedh të na shkollojë. Udhërrëfimi për kishën, si një e tërë, vjen vetëm nga profeti I ti. Ne të gjithë patëm privilegjin të mbështetim presidenti Russell M. Nelson si profetin ton dhe presidentin e kishës Jezu Krishti të shenëtorve të ditëve të mëvonshme në këtë konferencë. Të 12-të si grup dhe individualisht patën një përvojë të rëndësishme shpirtërore kur ne i vumë duart tona mbi kokën e presidentit Nelson dhe presidentit Dallin H. Oaks, duke vepruar si zëri, e shuguroi dhe veçoi atë si presidentin e kishës. Unë dëshmoj se ai u parashugurua dhe është përgatitur gjatë gjithë jetës së tij që të jetë profeti i Zotit për kohën tonë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
At the conclusion of the conference, we express
në mbylljet e konferencës shprehim vlerësim të sinqert për të gjithë ata që kanë punuar me kaq zell për të përgatitur këtë shërbime. I falenderojmë ata që kanë folur dhe ata që kanë ofruar muzikën lartësuese. Folësi i fundit për këtë sesion do të jetë profeti ynë i dashur, presidenti Russell M. Nelson. Pas fjalës së tij, kori do ta mbyllë këtë mbledhje duke kënduar Punës leti vihemi. Lutja mbyllje se të bëhet pastaj nga plaku Valeri V. Cordon i të 70-ve dhe konferenca do të mbyllet. Vëllezër dhe motrat e mia të dashura, teksa arrim në mbylljen e kësaj konference historike, unë bashkohem me ju për ta falënderuar Zotin për udhëzimin dhe ndikimin e tij frymëzues. Muzika ka qenë e bukur dhe lartësuese shpirtërisht. Mesazhet jo vetëm që kanë qenë lartësuese, por ato kanë qenë jetë ndryshuese. Në kuvend solemn ne mbështetëm një prezidencë të parë të re. Dy burrat të mëdhenj janë vendosur në korumin e 12 apostujve. dhe 8 autoritetet të reja të përgjithshme të 70 janë thirrur. Tani një himni para pëlqyre për mbledh vendosmërinë tonë të ripërtir, sfidën tonë dhe detyrën tonë e ecim përpara. Punë Zotit gjithë leti vihemi, që kur jetat mbaroj shpërblim ne të kemi, në luftën për të drejtë, për drejtësi në një shpat letë nëzirim, shpat në fortë së vërtetës. Frikur dhe armiku në natalt, guxim, sepse Zotin kemi pranë. Ne s'do të dëgjojmë çfarë të ligjit mund të thonë, por vetëm Zotin ne do të dëgjojmë. Unë ju nxit të studioni mesazhet e kësaj konference vazhdimisht, madje në mënyrë të përsëritur, gjatë 6 muajve që vinë. Me vedije kërkoni mënyra se si ti përfshini këto mesazhe në mbrëmjet tuaja familjare, në mësimdhënien tuaj të ungjillit, në bashkëbisedimet tuaja me familjen e miqt dhe në diskutimet tuaja me njerëz jo të besimit tonë. Shumë njerëz të mirë do t'u përgjigjen të vërtetave të dhëna mësim në këtë konferencë, kur ato afrohen me dashuri. Dhe dëshira juaj për t'u bindur do të shtohet kur mbani mend dhe mendoni për atë që keni ndier këto 2 ditë të fundit. Kjo konferencë e përgjithshme shënjon fillimin një epoke të re të dhënjes së shërbesës. Zoti ka bërë përshtatje të rëndësishme në mënyrën se si përkujdesemi për njëri tjetrin. Motrat dhe vëllezërit, të mëshuarit e të rinjt, do t'i shërbejnë njëri tjetrit në një mënyrë të re më të shenjtë. Kuorumet e pleqve do të forcohen për të bekuar jetën e burrave, grave dhe fëmijëve në mban botës. Motrat e shoqatës së ndihmës do të vazhdojnë të japin shërbesë në mënyrën e atyre të dashur e të pashoqje, duke dhënë mundësi motrave të reja të bashkohen me to, sipas saktimit të përshtatur. Mesazhi ju ndrejtuar botës është i thjeshtë dhe i sinqertë. Ne i ftojmë të gjithë fëmijët e Perëndisë në të dyja anët e velit të vinë te shpëtimtari i tyre, të marrin bekimet e tempullit të shenjtë, të kenë gëzim të përhershëm dhe të kualifikohen për jetën e përjetshme. Ekzaltimi më së fundmi kërkon tani besnikërinë tonë të rësore ndaj beslidhjeve që i bëjmë dhe ordinancave që i marrim në shtëpinë e Zotit. Në këtë kohë kemi 159 tempuj në funksionim dhe më shumë janë në ndërtim. Ne duam të sjellim tempujt më pranë antarësisë në zgjerim të kishës. Kështu që tani kemi kënaqësinë të shpallim planet për ndërtimin e tempujve në vendet në vijim, 7 prej tyre. Këto tempujt do të gjenden në vendet që do përmendim më poshtë: Salta, Argentina; Bengaluru, India; Managua, Nicaragua; Cagayan de Oro, Philippines;
Layton, Utah;
Richmond, Virginia; dhe një qytet kryesore ende për të përcaktuar në Rusi. Vëllezërit dhe motrat e mia të dashur, ndërtimi i këtyre tempujve mund të mos ta ndryshojë jetën tuaj, por me siguri mund ta ndryshojë kohën tuaj në tempull. Në këtë frymë ju bekoj t'i dalloni ato gjërat të cilat mund t'i vini më njanë që të mund t'i argjoni më shumë kohë në tempull. Ju bekoj më harmoni dhe dashurime të madhe në shtëpi tuaja dhe dëshirë më të thellë për të kujdesur për marrëdhënie tuaja familjare të përjetshme. Ju bekoj me besim më të madhe të Zoti Jezu Krisht dhe aftësi më të madhe për të ndjekur atë si dishepujt e vërtet të ti. Ju bekoj të ngrini zërin tuaj në dëshmi, si kurse bëj unë tani,
që jemi, që ne jemi përfshirë në veprën e Perëndisë së plotfuqishëm. Jezusi është Krishti. Kjo është kisha e ti të cilën a je drejton në përmjet shërbitorve të ti të vajosur. Dëshmoj kështu, duke shprehur dëshurin time për se cilin për jush, në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Our dear Heavenly Father,
Ty një dashur qellor, në këtë të diel të veçantë Pashke, ne të falenderojmë ty për dhuratën e birit tënë Jezu Krishtit, për dashurin tënde, dhe për bekimet që kemi profet të ditët të sotme. Ne të kërkojmë ty sot për hirin tëndë që të kemi vlerat si të Krishtit, që të mund të japim shërbes si pas Krishtit, të kemi kurajet të ndjekim profetet tanë, të gjejmë ko për të shkuar në tempull, dhe të jemi më shumë si biri yt. Ne kërkojmë këto gjëra në emër të Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast. Ky ka qenë një transmetim i konferencës së përgjithshme vjetore të 188 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të Kishës. Muzika u ofrua nga kori Mormoni Tabernakulit. Ky transmetim u mundësua si një shpërblim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.